Garoa, Fabio Naindia.
Garoa tartean honen bestez, Gernikako plazara egin behar dugu osteria, eta badakizue ara nor joaten dan ezta, Edorta Unamuno, eta horren barri emoteko, presioen barri emoteko, hemen txikeugaz daukagu, Edorta, opa egunon!
Egunon, Javi!
Eguraldi, ederra, azpan zara plazara gaur gainera, ezta?
Bai, betxu, ba, oin momentu hende, ba, hogeta bi gradu buelta dekoguz, eta goizien de, eguraldi, freskoa, baina benetan zagot, sanoa, bintzete ibiltzeko eta 13 gradutxu egon direz.
Bai.
Baina holan bai plazara joateko eta bai kanpoan ibiltzeko eta, bueno, Oskarbi, geizien Oskarbi bintzet, eta nik uste dut, bueno, azkenien arratzalderako berotuko dugu behitu hobi, bai? Baina itzel, eta badinotzut, plazan ambiente politxea ikusi dut, beste batzutan holan ja urie pasatzen da nien, ba, bajatitzen da, apurbet ambiente, baina gaur ambiente egon da, eta esan bihotzut ganera, ba, bueno, eske dau, hainbeste hortuari dauz, gauz, garairik nik uste dut, honen nien ze danetarikoa dekoguz, bai ja, bueno, ez dut izango negu parteko hortuari jek, bai, bai, udago izenien gauz, orde, no dino dekoguz, ba, bai, udabarriko produktuak edo izango denke, eta bai txet, ja, ba, udago izenekoak eta negukoape, bai, gauza batzu.
Habe, bitu. Eta,
bueno, azteko lan tita baten.
Ba, esan.
Beti azten garen ez, tomati egaz eta piperregaz, ba, orte txikaziko naz, tomati ikondinok elegante dauz, guzte itzela deke, handik aurrera gero izango direz gitzitsu hau, baina, bueno, baina tomatiek egon direz, 5 eurotik, bueno, 4 euran bebai ikusi dut,
Bai.
5 eurotik, baina gehizenak, 5 euro, 5 euro terdi bebai, punta luzie, ganera komentadozte, ba, bueno, ba, lehenengo landarak ipinida desenak, eta, holan, lehenengo landarak negutek izen eukideuz, eta, bueno, oin oztare bemoten asiak ezela, eta, bueno, eukideuz elegantik, eta hori bai, eskutik kentzetziez, Osa, hori egizea, pare bat kaja edo kardeuz, eta mendatatik, eta, bueno, eskutatik kendu intzie tita baten goizeko lehenengo ordureko.
Bai.
Piper berdie, puntatxuek, zeia batzuk dia gabardina kontuak eta bebadek ez, 1,50 euro, ez da mobidu piperran prezizio aurton, askorik ez da mobidu. Gero, porruek, 2,50, 3 euroan. Kipula gorrize, 3,50 euro, kipula gorrizen kiloa, kasu honetan. Azelga txortia, 2 euro. Baina nahikotxu sartzen diz bakotxien, Gero, espinakape bai egon didez, 1,50 euro 200 gramo bueltako txorta bat, bakizu espinaka gero ba, eitzen dizenien, ba, murriztu eitzen dizen asko, eta bai igual 200 gramo bat, ba, gitzitxu batzu badeko zuz, baina ostantzien, normalien, bai, gehitxo erosi bidea, baina, bueno, baina, idea bat itxeko, ba, 1,50 euro, ba, 200 gramo, ba, bota isue, ba, 6,50 euro kiloa, gitxi gora bera, 6,50 euro kiloa. Patatie egonda, 1,60 euro. Azak bebai, ikusi doguz, eta azak, 3,50 euro azaburue, baina azaburu itzela, izenda behintzete ikusi dugunana, gero, kalabazie, 1,50 euro, kalabaza ganera, nik uste dut, bueno, postu guztizetan egon dizela ia, eta ontxe ba jentik batzen bebadabi, baina ondinok itxera inen lehi, Ondinok hortuen badeko zuez, emon denporiez, elkozu hauak egongo direz amendik, eta beste hilbera batera itxartzen badago, gero esango zuet, baina kalabazie 1,50 euro kiloa. Arrautzak 3,50 euro. Intxorrak aurton, ba, nahiko sorpresa hartun dut, ze hor dauz urte batzuk izen direz, ba, baltzitzut eta egon dizena, eta aurton bebai, ba, egon da hori arazoa, baina ikusi dut da intxorrak, eta beste urteko lez, ba, ez dauz hain baltz, eta behintzen da batzeko modu neukidea de jentiek. Eta intxorrak 7 euroan. Gero, pepinoak, Jesus, neure letria, pepinoak 1,50 euro kiloa, kalabazinek 1,50 euro kiloa bebai, indizabie, hau da, nik esan dut tomati eta piperra dela iserra esango nik plazan, ba ez, ba, nik esango nik gaur eta abetik aurrera indizabie kartuko zula, ba, hori postu,
bai.
Tomati eri eta piperri, eta merke txubez, Tolosani eta Gorrize, 18 euroan kiloa. kapritxotxuet, baina gozoa hori fijo, baina 100%, zaten da moduan, eta gero indizia basurize, hor kurioso da, ze batzuk merketxu hori tintzen dabe, 16 euro egon da, baina bestatuko zaten dabe, ez zureke bestien moduen, 16 euroan salduko da dela, ze bierra bardin emoten da dela, eta jatako bek gozo dauela, orduen 16 euroan gehienak. Gero, bainie de bai, ondinok egon da, bigarren biderrez ereinikoa, edo irugarretez, izen lehi, 7 euroan kiloa. Ibarrako piterrak, 10 euroan kiloa de bai, beren genie, 3 euro terdizen kiloa, potxak, egon direz, ba, indiza bako, baino nino, teka barruen sartunde dauzena, erdi berdetan, esango genke, 7 euroan gozoak eta bigunek izeten direz ganera,
bai.
Horrek, 7 euroan letxugie, euro batien, erreteko piperra, 4 euro terdizen da gero, txorizeruek, biper txorizeruek, baino nino ziketu bakoak, freskotan, noberak kordatzeko, horrek egon bidez, dozenie, ez, bai, a ber,
bai,
dozenie, 4 euroan, bai, ez kamen, dozenie, zientoa, kiloa, txortie, Jesus, marieta,
gauza diferente, asko daukazu eta,
eta gero,
bai, esan,
importantie, Udago izeneko produktuak, lehen gota den, onguek ikusi dudaz, hartu nikoak, ba, inguruen izango direz, 30 euroan kiloa, gero, kastainie, eta dan hori aholkatzen dut zuen, kastainan do bat, edo inguruen badeko zuez, joan buelta bat emoten, ze, lehen eguneko egoeixiek azeta, bota deus kastainak, eta kastainia urte politxe da aurton. Kastainia egon da, 6 euroan kiloa, baina kastaina eleganti erenetan. Eta amaitzeko, hau madarize, konferentzi madarize, eurobizen, eta gero ikusi dut, kutsile madarize deitzen dana, konpota itxeko oso ona dana, eta hori bebai, eurobizen jateko ez, zer baino gogorra da, eta buruen emonezke horrelako bateaz, buf, ninge dana entzien dut. Baina bintzet, konpota itxeko dauen madaririk gozona eterikoa.
Ba, hona esek, bai, presioak Gernikan plazan esan dugu moduan, orturagoa zonem ez dezeugaz, minutu bi daukagu sortxe esateko, zer egingo dugun egunotan ortuania. Konta eguzu.
Bai, behitxu, oin momentuen hilberan gauz, orduen da oso sasoiona ganera, honeka segura aldizek azetaba, ba, hortuari batzuk batzeko, ba, bai piterrak kordatzeko piterrak, eta honek danak batzeko, eta batez beba, gure badugu, ba, mantendu, ba, luzaruan, ba, hori produktua, hobeto hilberan batzi, eta kalabazak, lehen komentatutzuet, hilberan batzen didez normalien, aguanta dizen, leku ziku eta iluntxu baten ipini, fresko baten, eta hor aguanta aldabe, bueno, datorn urterazde eta aurrera, eh? Baina, ondino, kalabazasko eitzen dadiz, batzuk badakitz jarin jautik ipini dadezenak eta batzen dadizela, ontsi da garaiz edela ibatzeko, baina ondino badako zuen soloan eta ez badau problemarik, ba, nik ez do bentsetan amendik gitxire izotz konturik eta ukiko dugunik, bentsetez amene Bizkaiko kostaldetik eta ez bentset. Orduan, nik uste dut urrengo hilberar arte gitxira itxen bada, de ondo. Ze askozbe egin jaue egongo direz, eta jateko eta de askozbe gozoagoak. Beraz, hori aholkue, eta gero, ortuen, ba, landaketa kontua, gure baduzuez, oin asa kontu epe bai aldiz jarri, asak eta asalora batzu epe bai, ze asalora koineia praktikamente, ba, hile guztizetan emoten da denak dauz, orduen horrelako landaketa kontu epe bai. Eta gero ja, hilgori datorren nien, ja, ereiketa kontu epe komentako guz, ba, bai, babak, iderrak, baina gaurkoz bintzat horregaz galditzuko gara.
Momentuz, bintzat, asak eta asaloreak ipiniko dugu sortuan, ez?
Nahi izan ezkero bai.
Edert, nahi izan ezkero hori da. Nahi da buenak. Edorta, ba, ba, ezkerrik asko informazio guztia gaitik, eh?
Oso ondo, zeu eri bebai eta bakiz, eh? Ba, barikoen amaen egon gara, baina ja txorikontuetan, eta torren lasten nien zegoa sostara.
Ederto, garu bat artean, mila ezker, ondo bizi!
Ondo bizi, zeu epe.
Gaur gaurko garu atartean, okelearen eraldaketa edo transformaziorako belardi izeneko zentroa zagutuko dugu. Bedarbide izeneko abeltzain alkarteak zabaldu eta martxan ipini dau, eta bedarbideko burua Mikel Kormenzana emetxe geugaz daukagu honenganeko azalpenak emoteko. Mikel, hau pegun hon.
Egunon, bai.
Bueno, azteko bentsat, ez eguzu, bedarbide, ze lako alkartea da, eta zenbat abeltzain batzen salien bedarbiden?
Bueno, bedarbide, aiaraldeko elkarte, ganaderoen elkarte bada, hogeita hamazortzi familia edo baserri gaude hor sartuta, 2000 urtetik edo ari gara martxan, proiektu ezberdinekin, eta hasieratik belardiren proiektua buruan geneukan, eta bueno, urte pila bat izan dira lanekoak, egia bihurtuta ikusi arte,
da? Eta hortxe daukazu edagoeneko, egia bihurtuta eta irailean gainera zabaldu dozue belarbide izaneko okelearen transformaziorako zentro hori urduñan dago, ez da?
Bai, urduñan bertan.
Antxipukatu dozue, zer da izatez eta zertarako ipini dozue martxan?
Bueno, izatez, lehenik eta behin jende guztia galditzen da iltegiaren asuntuarekin, eta egia da, iltegi txiki bat dagoela, flexibilizatua eta multiespezia, baino hortik aparte edo hortik aurrera zerbitzu pila bat dauzka, ez? Zatitze dela bat, transformatuak egiteko obradore bat, hau da, hamburguesak, saltzitzak, txorizuak, odolosteak, beste gauza batzuk, eta gero dauka baita ere sukalde bat, haragi prestatuak egin alizateko, ez? Hoiek produktu guztiak saltzeko salmenta puntu txiki bat ere badaukagu, eta hori guztia bur bat kudeatzeko eta erabiltzen ikasteko eta bueno, jendeari formakuntza emoteko, formakuntza gela polit bat ere dago.
Leku handia, zentro handia da, ez da?
Bueno, ez da oso handia, baina da oso ondo pentsatuta. Oso ondo, bueno, distribuituta, nahi genituen gauza guztiak egin alizateko.
Urduñan, zein lekutan dago?
Dago poligonoan, industria gunean. Gasolindegitik hurbil.
Antxe industria gunean ikusiko dugu esan dugu moduan, eta belarbide antxe topako dugu bait, eta zentro horretan, makina bat gauza egiten dala be, entzun dugu dagoenean, eta azaldu dozkuzu gainera. Esan duzu gainera, besteak beste, multiespeziea dala. Hau da, bertan, eraskotako animalien okelea erabiliko da arduan, ez?
Bai, asuntua da, 2020 arte, 2020ko abenduan onartu zala Europako elikagaien direktibaren barruan dago atal bat deitzen dana flexibilizazioa.
Bai.
Eta flexibilizazio hori Europa guztian zehar onartuta zegoen, baina Europan bi herrialde zeuden onartu gabe edo transposizioa egin gabe. Hungria eta Espainiako estatuan. Orduan egon san urtetan egon da lantalde bat estatu mailan eskatzeko gobernuari dekretu hori onartzeko eta 2020ko abenduan lortu gendun eta hortik aurrera posible izan da flexibilizazio prozesu hori iltegiaren barruan martxan jartzea, multiespezia martxan jartzea, eisaren asuntua baita ere hortik sarrera bat izatea, eisaren bitartez lortzen diren animaliak baita ere transformatu alizateko, eta hainbat gauza imentzen zituela dekretu hori.
Eta kasu honetan transformazio zentroen iltegi hori nok erabili ahal izango dago?
Zerbitzuak irikia daude.
Bai.
Jende guztiari asuntua da, bai prioridadea kideok izango dugula, baino printzipioz ez dago inungo arazorik. Hori bai, zentronen helburua ez da bakarrik hiltzea, da transformatzea. Orduan, seguramente onera etorriko diran baserritarrak edo beste pertsona batzuk izango dira beste zerbitzuren bat erabiliko dituztena. Suposatzen dugu nahi dut, matadero industrialakoa daude kanalak ateratzeko, guk ezein beste, guk gaude eraldaketa egiteko.
Eta eraldaketa egiteko zentroa zabaldu dozue, eta esan dozun guzti hori badauka gainera, beharrean lanean bejente pilotxoa biliko da.
Bueno, momentuz mantxo-mantxo goaz.
Bai.
Iriki berri dugu, momentuz bi pertsona daude lanean, eta ez dakigu etorkizunean zenbat egongo diren. Aukera gehiago egongo dira seguramente, baina gu apurka-apurka goaz.
Vale, esan duzu besteak beste, ba, iltegiaren inguru hori, eremu hori hortxe dagoala, bai. Eta gero, transformaziorako zentroa dagoala. Eta hor, adibide batzuk ipini dozuz bai, baina horrelan zer da transformaziorako zentro horretan egingo da, zer lan egingo da? Ze produktu mota egingo dira bertan?
Aukera nitsa daude, oza, zu txerri batekin jun eta txorizuak etxera eraman, zuzenean, osea, prozesu hori guztia, edo txal bat eraman eta 5 kiloko paketeak eraman, eta hamburguesak, edo haragi gisatua, bildotxak eraman, eta ja bildotxak, sukaldatutako bildotxa laurdenak etxera eraman, esan nahi dut, aukera anitzak dira, edo ez dakit, pateak, kroketak, hainbat gauza egin daitezke.
Beraz, nahieran, alakarta, ez da, akotxak, eroan ezkero zera, norbera animalia edo, gero zeintzu produktu eroan etxera edo salmentarako edo, norbera eskura dago orduan, ez?
Hori da, helburua da, momentu honetan gure azokan eta gure merkatuetan topatzen ez ditugun abeltzaintzaren produktuak berriz merkaturatzea. Esan nahi dut, gu baserritarrok edo abeltzainok zera animaliak ekoizten ditugu, baina ez daukagu inungo aukerari gure merkatuetan gure produktuak kokatzeko. Gure merkatuak berriz kuratu egin behar ditugu. Orduan, guretzako importantea izango litzateke, ba, edozein abeltzainen produktua edozein herriko merkatuetan jarri alizatea.
Bai, esan duzu moduan, batzuk beharra da, ba, etxerako produktuak izango dira, ez da, etxerako animalia izango da, eta produktu hori etxera eroango da, baina beste kasu askotan merkaturatzeko produktuak izango dira, ez?
Hori da, bi helburu horiek egongo dira, ba, etxerako direna, ba, etxerako, arazori gabe, baina baita ere salmenta aukera berriak irikitzeko aukera ba, guretzako importantea da ere.
Burua zabaldu egin behar da, ez da?
Hori da.
Holanda bai, eta aukerak zabaldu egin behar dira gero, ba, erosleek be horretxe aukera horrek egiteko. Esan dugu, ba, iltegia entzatia horretxe dagoala, gero produktuak egiteko zati hori be horretxe daukagula, eta esan duzu gainera, badaukaz alagune gehiago be, ez?
Bai, salmenta puntu txiki bat egongo da, eta gero formakuntza emoteko gela bat ezarri dugu, zergatik, ba, ikusten genuelako haragiaren inguruko formakuntza oso gitzi zegoela, eta gainera oso zatitua, eta gu nahi duguna da, ba, haragiaren zikloan bezala, formakuntzaren zikloa ere aukera izatea, ziklo guztiaren zehar formakuntza hori eskaintzea.
Eta formakuntza hori norentzako izango da?
Ba, izango dira, ba, zera, helburu ezberdinak. Alde batetik, hasieratik ideok jasoko dugu formakuntza zuzen bat infrastrukturarena, ba, makinak zelan erabili, segurtasuna den ingurukoak, garbitasunaren ingurukoak, bueno, hainbat atal, ez? Baina baita ere, gero, sektore osorako irikita egongo da, formakuntza hori, eta gero, aliantza oso polit bat daukagu, hemengo Orduñako elkarte batekin, eta elkarte horrek lan egiten du Orduñan dagoen adintxikikoen zentru batekin, ez? Eta ba, gazte horiek ere gure ganatu nahi ditugu, aukerak sortu beraientzat, eta gure inguruan lan egin, bizi eta bere etorkizuna eraikitzeko aukera sortu nahi ditugulako ere.
Hortxe aukerak ba, eh? Eta, bueno, esan dugu moduan, hortxe zabali dago okeleen transformazionako zentro hori, Belardi izeneko Aurdunean, ez dakize aurre ikuspen daukazu ez eurek, zemat okela inguru mobiduteko, edo ze movimentu egoteko aurre ikuspen daukazu, eh?
Esan dizudan moduan, eta personalarekin egin dugu moduan, hori joango gara ikusten apurka-apurka, ez gara gobiatzen, hasi gara mantxo-mantxo, ikasi nahi dugu, gauzak ondo egin nahi ditugu, eta joango gara ikusten hori.
Azken baten gero zeuentzako beba, bueno, ardura handia da, erantzukizun handia da, eta inbertsio handia da, ez?
Bai.
Bortxe zabalik, eta ez dakit, honek zer eragin dauz, zer sensazio eragin dau inguruetan, zer ikusten duzu Bertona Jaraldea inguruan, eta abeltzainen inguruan, eta bueno, sektore honetan lanean dabiltzanen inguruen, zer sensazio dago?
Bueno, ba, lehenik eta behin, elkarte barruan, ba, ba ez dakit oso, oza, postasuna ondia, ez, azken finean lan, oza, laneko urte pila bat izan dira, ba, ikasten, formatzen, ikusten, gure proiektua apur bat definitzen, orduan, ba, jende asko dago, oraindik ezin sinestu ez, ba, dana pres geneukalako eta pandemia etorri zalako, ezakit, hainbat gauza gertatu direlako bide honetan, amairu urteko bide luze honetan, orduan, ba, batzu gabiz, hori, ezin sinistu. Eta orokorrean sektorean ikusten dana,